datorren astean hasi eta pixkanaka abiaraziko dute bizun saltokietan. Igor Baigorri Perez. 10 urte bete dira bizun jaio zenetik. Espainiako sistemako bankuek sortutako plataforma da, eta aukera ematen die erabiltzailei haien arteko ordainketak sakelako telefonoaren bidez egiteko azkar eta erraz. Erabat, baldintzatu ditu herritarren ordaintzeko ohiturak eta oso ohikoa da lagun talde batean zera entzutea. Ordainduko dut afaria nik eta egidazue bizun bat. Orain, plataforma horrek beste jauzi bat emango du eta datorren astetik aurrera Hego Euskal Herriko saltokietan aukera izango da bizun bidez ordaintzeko telefonoa dendariaren ordainketa terminalera hurbilduz, NFC teknologiaren bitartez. Astelehenetik aurrera hasiko dira aukera hori eskaintzen. Baina progresiboki izango da saltoki batzuetan eta erabiltzaile batzuetan lehenik eta hedatzen joango dira ondoren. Espero dute urte amaiera baino lehen prozesua erabat amaituta egotea. Hala ere, banku bakoitzari dagokio bizumekin saltokietan ordaindu ahal izateko sistema hori garatzea finantza erakunde bakoitzarena delako saltokietan modu digitalean ordaintzeko terminala. Izan ere, banku bakoitzak du bere bizun plataforma propioa denak elkarren artean osagarriak diren arren. Laboral Kutxako iturrien arabera sistema gutxinaka ezarriko dute. Azaldu dute gauzak ondo definitu behar direla teknikoki eta ondo egin behar direla beharrezko garapen informatikoak. Bizumeko arduradunak finantza erakundeekin kontaktuan daude, proiektua gidatzen eta sistema hori ezartzeko modu onena zein den azaltzen. Kutxabankeko iturriek adierazi dute sektorearekin lerrokatuta daudela haiek ere. Bizumen gaitasunak zabalduta, bankuen sektoreak eskua sartu nahi du duela urte gutxira arte haien aukeretatik kanpo zegoen arlo batean, ordainketa digitaletan. AEB-etako enpresa bat da gaur egun arlo horretan liderra. Visa. Baina orain, ordainketa sistema propioa garatzeko eta enpresa horien menpekotasuna murrizteko aukera topatu dute bankuek eta Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay eta antzekoen alternatiba sortuko dute. Bizum Pay. Zer lortu nahi du bizumek horrela? Ordainketa digitalak egin ahal izatea beste enpresa baten bitartekaritzarik gabe eta komisioen dirua ere poltsikoraztea. Izan ere, gaur egun egiten den erosketa digital bakoitzeko dendariek komisio txiki bat ordaindu beharra diote Visari. Azaletik, azalduz 100 euroko erosketa batean 5-10 zentimo ordaintzen dizkio dendariak Visari. Bankuari ere ordaintzen diote dendariek gaur egun. 100 euroko erosketetan 20 zentimo inguru izan daitezke eta, kasu batzuetan, baita gehiago ere, saltokiak eta bankuak terminalaren erabileraren truke TPV duten kontratuaren arabera. Zer aldatuko da bizumekin erabiltzaileentzat eta dendarientzat? Momentuz, ezer gutxi. Erabiltzailearentzat modu digitalean ordaintzeko zerbitzua doainik izaten jarraituko du eta dendariarentzat momentuz ez da aurreikusten prezioak nabarmen jaitsiko direnik. Bizun bidez, finantza erakundeek ahalmena izango dute Visak ezartzen duen komisioaren zenbatekoa murrizteko eta dendariek ordaindu beharrekoa zertxobait gutxitzeko. Banku bakoitzak izango du komisio hori zenbatekoa izango den ezartzeko ahalmena. Hala ere, bizumen aholkuei jarraituz hasiera batean gehienek ez dute kopuru hori asko murriztuko eta Visarenaren antzekoa izango da kasu gehienetan. Laboral Kutxako iturriek adibidez esplikatu dute haiek jarrera neutroa hartuko dutela eta ez dutela ordainketa digitaleko zerbitzu hori Visak baino merkeago eskainiko. Tarifak parekatzea da gure asmoa. Hau da, saltokiarentzat berdin-berdina izatea bezeroak Visarekin edo bizun bidez ordaintzen duen. Beraz, erabiltzaile bakoitzak erabakiko du zein ordainketa metodo erabiliko duen eta komisio horiek noren poltsikora joango diren. Dendariek zer egin beharko dute bizum abiarazteko? Nahikoa izango dute haien terminaletan TPV eguneratze bat egitearekin haien bankuak hala egiteko eskatzen dietenean. Finantza erakundeetako iturrien arabera, eguneratze horrek ez luke zailtasun handirik izan beharko. Hala ere, ezjakintasun handia dago sektorean. Leire Loroño gu dendari Bizkaiko Merkatarien Elkarteko presidentearen arabera, dendari askok ez dute oraindik bankuen partetik informaziorik eta argibiderik jaso. Bilboko koba dendan egiten du lan Loroñok eta uste zuen norbanakoen arteko bidalketak egiteko erabiltzen den moduan erabiliko zela bizun saltokietan ere. Pertsona batzuk erosketak egin ostean Iruñean artxiboko irusi batean. Jesus Diges barra F. Zer da bizumek esaten duena? Haien web horrian ez dago oraindik argibiderik. Baina finantza erakunde gehienek esan dute bizum ari dela arduratzen produktua abiarazteaz eta horrek esaten duena jarraitzen ari direla bankuak. Pasaden astelehenean, Bilbon izan zen Angel Nigorra bizumeko zuzendari orokorra eta esan zuen bizumi falta zitzaion azken urratsa dela saltoki fisikoena. Kontuan izan behar da 2019an abiarazi zutela bizum internet bidezko ordainketak egiteko ere eta 2025 amaieran 100.000 online dendek eskaintzen zutela aukera hori. Erabiltzaileen ordainketa metodo gustukoena izateko helburua beteko dugu eta ziklo osoa itxi norbanakoen arteko ordainketak, online ordainketak eta aurrez aurreko ordainketak. Txartelak desagertuko dira? Ez derrigorrez, baina posible da haien erabilera asko txikitzea. Bizumeko zuzendari orokorrak adierazi du oraingoz ez duela gertu ikusten bizumek kreditu txartela propioa ateratzeko aukera, baina ez du ideia baztertu. Zeintzuk dira bizumen ondorengo urratsak? Europara du jarrita begira da. Nigorrak baieztatu zuen ekainean sortuko zela Europako Batasuneko bizumen antzeko ordainketa sistemak bateratuko dituen erakundea. Eta urte amaierarako edo 2027 hasierarako espero dutela erabiltzaileen arteko ordainketak azkar eta erraz egin ahal izatea. Erakunde horren barruan sartuko dira gutxienez 10 herrialdetako plataformak. Espainia, Italia, Portugal, Frantzia, Alemania, Belgika, Danimarka, Finlandia, Norvegia eta Suedia.